Qalampirda sport xabarlari. Futbol bo'yicha Braziliya terma jamoasi Tunisga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushib, yirik 5-1 hisobida g'alaba qozondi. Fransiyaning Paris Saint-Germain klubi hujumchisi Neymar Junior Tunis terma jamoasi bilan o'yinning 29-chi daqiqasida belgilangan penaltini golga aylantirdi. Bu Neymar uchun terma jamoa safida 75-chi gol bo'ldi. Afsonaviy Pele Braziliya terma jamoasi uchun gol urish borasida rekordchi hisoblanadi. Pele Selecao uchun umumiy hisobda 77-ta gol urgan. Neymarga afsonaning rekordini takrorlash uchun 2-ta gol kerak, xolos. 30 yoshli futbolchining o'zi ham Pelening rekordini yangilash ishtiyoqida ekanligini aytgan. Umuman olganda faqatgina 3 nafar futbolchi Lotin Amerikasi terma jamoalarida 75-tadan ortiq gol urgan. Bular Pele 77-ta, Messi 90-ta va Neymar 75-ta hisoblanadi. Ma'lumot uchun joriy mavsumda Neymar PSG safida 11-ta uchrashuvda maydonga tushib, 11-ta gol urdi va 8-ta golli uzatma amalga oshirdi. PSG esa Fransiya chempionatida 22 ochko to'plagan holda yetakchilik qilmoqda. Transfermarkt portali braziliyalik futbolchini 75 million evroga baholamoqda. Sport haqidagi eng so'nggi yangiliklarni qalampir uzra kuzatib boring.